بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوانك سندقستيال ميلكستو أجوكتان ياسي وليبواد نومق ليسان كوسو دوادة برامشكا عالم اليوم قضا بدا منتا أتكو مغلي دونتان وحا كميدا مؤسسة الملاحم وباهي سينقل كميدا توجيهات كمجلد إنسباير لغو نصو هذا القاضي هولغ لغو دلي دوليا الأمريكان أو كداعي واشيطن فريما إي توجيهات مهم أهن لغو سيي مسلمين تكون الوضا مدار هرقل بيتكا سي أفوليان هول غلاك ليجي دول نمو كدب عن شوريه حد أفكاها إيو ساريشينها إيرير يروب ترام أو مركان دقال دقاليكو إعلامي دولة ده أفريكان تاه إيا حيرادة لنكا سعودالكاه وكسوروغي قاركم إذا دلالك قاردة دولة مريكان كأو دلالك جبان إيا أستراليا كسو جيديسا لولانكا كلادي حياشينها كان دلبتا إني موقف كودا عديان هدي واشيطن إيا بيجين أيكو دقال لمان تيوان dowladda jarmalka oo ku eedeysay shiinaha inuu beegsaday mid ka mid ah diyaaradaheeda iyo loolan cusub oo ka dhax bilowday dhinacyada maxaan ka naqaanaa madficii ugu horeeyay ay muslimiintu sameysteen ee wacdaraha ka dhigay dagaaladii lala galay gaalada Yurub hormar intee le'eg ay muslimiinta uga jiraan xadaarada dhanka hubka caalami ahaan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في
وهجاج ومالين ما أحد هو تاريخ دوكو بجنتها يسدد يتبانك بيش محرم سنة دكون أفرب قل أفرتن يتضبه هجري مركلة كوسودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبك وجوه ريانا وحاون قنيا مؤسسة الملاحم جرب كور باهيند مجاهدين تال قاعدة إدولك جزيرة العرب أي باهسين نقل كمدات وجهات كمجلد إنسباير كأصل لجوف لانقيي هول قل لجود لي دوليال أمريكانا أو كراعي مجلد واشنطن دروست أي عبردة وجوجر تدتك مسلمين تاه iyadoo dhanka kale fariimo iyo toojihad muhiim ah lagu siiyay muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka si ay diinkooda u sareeyaan una fuliyaan howlgalka ligi dulnimo hadaba warbixin arinka ku aadan waa kan walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
majalada Inspire oo ah qayb ka mid ah majaladka ay baahiso muassasada warbaahineed ee Al-Malahim ayaa alaab lagu soo bandhigaa maasaadka muslimiinta iyadoo lagu boorinayo ka hortaga ficilada qur'an ee ay gaalada kula kacayaan dadka islaamka ah ee ku nool daafaha caalamka waxaana qaybtan oo ah tii sagaalad diirada lagu saaray halka ay muslimiintu ka gaareen ka gaabiska waajibkii saarnaa kuwaas oo gaaray ilaa xad dhibaatooyinka muslimiinta ka damqadaan dad aan islaam ahayn isla markaana ay qaar ka mid ah dadkaas nafti isdhaafiyeen kadib markii ay u dulqaadan waayeen waxa ay maanta muslimiintu ku qanceen inay ka aamusaan halka ay ahayd inay kaga hormaraan oo ku aan rumaysneen jiritaanka Allah iyo isla xisaabtanka maalinta aakhiro majalada waxaa lagu furay xoogana lagu saaraya weerar uu dhawaan fuliyay nin kristan ah oo ka dhacay dalka Mareykanka kaasoo ka dhiidhiyay ficilada fooshaxun ee yuhuuddu ka wado marinka go'doonsan ee Qasa iyadoo taageero dhan walba ka helaysa dowladda Mareykanka oo ah halka uu ninkani kristanka uu ka fuliyay howlgalka weerarkan ayaa lala beegsaday laba diblomaasi oo yuhuud ah kuwaasoo ku sugnaa xarun ay ku lahaayeen magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka howlgalkan ayaana waxaa fuliyay nin Ameerikaan ah oo lagu magacaabo Elias وحنو كو قيليني ويرو وكو عبري شعور كيسا يساقو دلبانيا جوجينتا قماتكا جوكتاد أهي الغوها يوددكا أبريد أهي كنول حيندابكا قوضون سني غزا دعضان ايا تميد حلي مسلمين تعالم كو اي قلان قمود دير كواسو كفل عنين توضو اي اي سنداف سنين ويرو افكا لغشيغو اما مضاهراتيو لغديغو عمقيغا دولكا لغسو ابابوليو قماتكا اسو حوش نمدا اح كواسو عن واح فايدية واح تر اطونا اولو هين ديباتوين كهيستا مسلمين تا اسلمركا نقيبكا تيها هيستا امدا هالكا الياس او ان مسلم هين موجي دميري قيرو او كفل علي باقيدا ازدوجوغا ee habeen iyo maalin inaga soo gaaray jiida qaza qaybaha hore ee majalada Inspire ayaa si kulan loogaga hadlay sida dawladaha reer galbeedku ay mar walba u muujiyaan in dhiga muslimiinta uu hudur yahay wax qiimahna uusan ku dhacayn dunidan iyadoo xukuumadda Washington ay si qeyr macquul ah uga falcelisay dilka labada nin ee yahuuda ah halka ay maalin la u gumaadeyso boqolaal muslimiin ah majalada Inspire ayaa si gaar ah diirada u saartay qaabka ay warbaahinada reer galbeedku uga falcelin dhacdadan iyadoo carbowday saddex wakaaladood oo ka mid ah kuwa ugu afka dheer warbaahinada reer galbeedka kuwaas oo kala ah Washington Post, The Guardian iyo New York Post barahan ayaa ka dib dhacdada baahiyay warbixino iyo barnaamijyo ay kaga hortagayaan rayiga caalamka ummada kuwaas oo isku dayaya inay yuhuudda u dhigaan inay yihiin dulmanayaal lagu xadgudbayo xuquuqdooda majalada ayaa lagu sheegay in saameynta weerarkaas uu sanahayn oo kaliya mid gaaray qaybaha kala duwan ee hay'adaha amniga ee Mareykanka balse wuxuu ahaa mid galgalay dhimirka iyo dadnimada ummada muslimiinta ah oo dhan wuxuuna sidoo kale banaanka keenay liinanta iyo ka gaabiska dadka ay ugu horeeyaan culimada iyo dadka dalabada ah ee ku sugan dhulka cadawga akuwa soo dareemi waayey waxa uu dareemay nin kristan ah oo aan lahayn iimaan adrensiya ukhuwada islaamiga ah ee aan la wadaagno dadka walaalaheena ee reer qasa kuwaasoo hadii jeer sugaya hiilkeena iyo inaan ku garab istaagno uga hiilinta dagaalka isirsifeynta ah ee lagu hayo ummadooda sidee ay hadaba suurtagal u tahay nin gaal ah inuu ka dhidhiyo dibka muslimiinta iyadoo uu ina dhex yaalo kitaab munazil ah oo uu Allah soo dejiyay dhanka kalena aan sheeganeyno inaan leenahay iimaan iyo u hoggaansanaanta Allah iyadoo boqolaal ka milyan ee ku nool daafaha caalamka indhaha ka ilaaliyeen dhiigga ilmaha reer qasa waxaa ceeb iyo fadeexad weyn ku ah muslimiinta nool zamankan in nin aan muslim ahayn oo nagaga horeeyay adeecida Allah damir ahaan uu naga toosan yahay boqolaal milyan oo muslimiin ah oo ku nool daafaha caalamka ayaa ka caajisay howlgalka uu fuliyay Ilyas hadaba ay dadkii sheeganayay inay ku toosan yihiin toobtii toosneed ee saxaabada una nisba sheeganayaan hadiigii nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa lagu yiri qaybaha dhexe ee majalada Inspire ee ay baahisay muassasada warbaahineed ee Al-Malaahim diiradana lagu saarayay duliga iyo darxumada maanta ku habsatay muslimiinta qaybaha dhexe ee majalada ayaa sidoo kale lagu iftiimiyay in dhacdadan ay muujisay in dhibaatadu aysan ahayn dhanka hubka ama awoodda dagaalka balse ay tahay liinaanta dareenka anshaxa iyo diinta ee ummadda muslimka ah taasoo ku koobtay taageerada qadiyadda Falastiin qoraallo iyo mudaaharaadyo aan dhaafsisnayn afka baarkiisa balse waxa inta oo dhan ka sii xanuun badan xitaa in aysan muslimiinta maanta aysan awoodin inay si xor ah u cabiraan dareenkooda qiiro maamulada maqaarsaarada ah ee ka jira wadamada islaamka ayaana qayb weyn ka ah ka hortaga ololaha muslimiintu isugu dayayaan inay dhigaan dibadbaxyo ka dhan ah halka jaaliyadaha aan islaamka ahayn habeen iyo maalin wadamada reer galbeedka ka dhigayaan dibadbaxyada ay awoodi waayeen muslimiintu inay dhigaan waxaana dulgan oo dhan u sabab ah kadib markii ay muslimiintu ka tageen fariidada jihaadka oo uu Allah quraanka kaga hadlay wax ka badan 70 aayadood oo kamid ah quraanka kariimka Allah wuxuu yiri
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
sida lagu xusay qormada majalada Inspire howlgalkan uu fuliyay ninkan kristanka ah ayaan ahayn mid salka ku haya aqeedo taas oo eeb ku ah sheegashada dadka islaamka ah ee adeecida awaamirta Allah iyadoo dadka Allah rumaysan laga rabay inay noqdaan kuwa ugu horeeya ee fuliya amarka Rabbi ee u yelinta dadka mustadciifinta ah ee gaaladu ku xasuuqayso qasa waxana muuqata qaadashada amarka uu fuliyay shakhsi aan islaam ahayn rumaysnayn Allah iimaan raajina uusan ku jirin dadka sagaalada ee majalada Inspire oo si socda ayaa toojihad loogu diray dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka ku nool dalalka gaalada kuwaas oo awood u leh inay halkaas ka fuliyaan howlgallo lagu naafeynayo yahuuda iyo dowladaha ugu horeeya Mareykanka oo garab istaag dhan walba leh la garab taagan duulanka yahuuda Cadadkan ayaan si waafiya loogu qeexay laba waajib oo muhiim ah oo ay tahay in la fuliyo iyadoo muslimiinta lagu dhiirigelinayo inay ka kacaan caajiska oo ay garab istaagaan walaalahooda Falastiin oo waxna ka bedelaan taariikhda madow ee u qormeysa jiilka maanta nool ee ku qancay ku hoos noolaanshaha boholada dhiigga ah taasoo gaartay inay aqbali waayaan kuwa ugu sharta badan dunida oo ah mushrikiinta uguna dambeysay dhacdada inta badan majalada lagu soo faaqday ee howlgalkii Elias ee ka dhacay magaalada Washington ee dalka Mareykanka waajibka koowaad ee saaran muslimiinta ayay majaladu ku xustay inuu yahay diyaarinta howlgallo jihaadi ah oo ka gudba xuduudaha Sykes Biko kana dhaca bartamaha Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka kuwaasoo bartilmaameedsanaya cid walba gacan ka geysata taageerada yahuuda waajibaadka labaad ee ka midka ah towjihaadka ay majaladu bixisay ayaa diiradda lagu saaray ka shaqaynta kicinta muslimiinta damiir ahaan iyo ficil ahaan taasoo ah waajib saaran qof kasta oo muslim ah fariiqa majalada Inspire ee ka tirsan muasasada Al-Malaahim ayaana dusha u ritay hirgelinta tilmaamo furan oo laga heli karo cadadyada ay baahiso muasasada Al-Malaahim iyadoo loo marayo mashruuca Inspire si ay dadka muslimiinta si xirfad leh uga dagaalamaan gudaha dhulka cadowga iyagoo isticmaalaya wixii awood ah ee ay haystaan aysan u abiyelin tirada cadowga ama wax soo gaaraya waxaana si gaar ah loogu taliyay in muslimiintu ay beegsadaan xarumaha xasaasiga ah ee ay gaaladu ka soo abaabulaan shirqoolada ka dhanka ah muslimiinta waxaa sidoo kale qaybaha lagu baraarujay in qofka fulinaya howlgalkan ka dhanka cadowga uu iska duubo muuqaal uu ku cadaynayo falka uu fulinayo iyo inuu garab taagan yahay walaalihiisa muslimiinta ahmiyad buuxdana uu iska saaro qadiyadda uu taagan yahay maadaama ay tahay mid masiiri ah oo uu ku matalayo boqolaal milyan oo muslimiin ah taasoo saameyn ku yeelan karta inay fadhiga ka kiciso dad kale oo fuliya howlgallo kala duwan oo kaas la mid ah alle ma beddelo xaaladda ummadda ilaa ay iyagu isbeddel ku sameeyaan naftooda iyo ficilkooda waxaana muslimiinta waajib ku ah inay u istaagaan jihaadka iyo dagaalka jidka leh waana inaysan walaalahooda ka hakran wax kasta oo ay awoodaan ayaa lagu yiri qaybaha dambe ee majalada Inspire ee ay baahisay muasasada warbaahineed ee Al-Malaahim diiradana lagu saarayay dulliga iyo darxumada maanta ku habsatay muslimiinta cadadkan oo ahaa kii sagaalaad oo ka tirsan majalada Inspire ayaa lagu soo gebigebeeyey ballanqaadka in cadadyada soo socda lagu baahin doono faallo ku saabsan howlgalkii geesinimada lahaa ee uu fuliyay Maxamed Sibri Suleymaan oo weerar ku qaaday goob fagaaraha oo ay isugu yimaadeen dad yuhuud ah kaasoo ka dhacay dalka Mareykanka
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر
وهجاك مكان وحد كسو دواتان حبنت ورقيسيدا يا ولالكن إلياس عبد الله
suubaad dadu ma hassan tahay ugu horeyntii waxaan xubinta maanta ku soo gudbinaynaa warbixin ka hadlaysa Mareykanka oo xayiraada dhanka socdaalka ah ku soo rogay dalal dhaca qaarada Afrika iyo Trump oo markan ay cunaqabateenadiisu u soo jeheysanayaan qaaradan kadib loolan xoogan oo in muddo ah uu la galay reer Yurub warbixin lagu daabacay wargeyska Newsweek ayaa shaaca ka qaadaysa in maamulka Trump uu saacadihii lasoo dhaafay xayiraada adag ku soo rogay fiisooyinka dalalka Cameroon, Ethiopia, Ghana iyo Nigeria. Midan ayaa si aad ah u xadidaysa fiisooyinka oo idil marka laga reebo kuwa diblomaasiyadeed. Warbixintu waxay sheegaysaa in talaabadan ay si aad ah u saameyn doonto dalalkan dhaca qaarada Afrika. gaar ahaan shakhsiyaadka doonaya safarada ganacsi, waxbarashada iyo kuwa kale ee shaqadoonka, kuwaas oo si sanadla ah u aadi jiray dhinaca Mareykanka. Arrinka ugu weyn ee ay xukuumadda Washington ku andacootay islamarkaana ay ka baqanayso tallaabadana ay u qaaday ayaa ah dhanka amniga, maadaama waayihii dambe ay xargagoosad ku noqdeen gudaha dalka Mareykanka weerarada xoogan ee laga geysanayo islamarkaana nafta lagu dhaafinayo tobaniyada Ameerikaanka. Afhayeenka madaxtooyada Nigeria oo warbixintu ay soo xiganaysa ayaa sheegay in hadalka uu ka dhawaajiyay Mareykanka ee ah in bulshada Nigeria ay yihiin kuwa amni darro ka geysta Mareykanka aysan ahayn mid dhab ah, waxayna tani keeni doontaa khilaaf diblomaasiyadeed oo sii xumaada islamarkaana ka dhex dhaca labada dal, ayuu yiri. Gunaanadkii tani waxay astaan u tahay sida Mareykanka keliya uu u doonayo khayraadka qaaradda Afrika, islamarkaana uu isaga fogeynayo shakhsiyaadka doonaya in dalkaas ay gaaraan hadafkii doonaanba ha u socdaane. Waana siyaasad cusub oo Donald Trump ku doonayo tani in uu ku xadido guud ahaan socdaalka Afrika ay ka sameynayaan bulshada Afrikaanta ah, islamarkaana ay ku gaarayaan gudaha dalka Mareykanka. Muxuu yahay loolanka qarsoon ee u dhexeeya dalalka Jarmalka iyo Shiinaha ee aysan saxaafaddu xoogga saarin, mahardan ganacsi mise mid military? Warbixin lagu daabacay wargeyska Politico ayaa daaha ka rogaysa kororka ku yimid xiisadda u dhexeysa Jarmalka iyo Shiinaha kadib dhacdooyin isxigxigay oo la soo diiwaangeliyay muddooyinkii dambe, kuwaas oo ka dhacay biyaha badda cas. Dhacdadii ugu dambeysay ayaa laga soo diiwaangeliyay halkaas muddo aanan fogeyn. Dowladda Jarmalka ayaana si cad ugu eedeysay midda Shiinaha in ay beegsatay diyaarad ay leedahay, taasoo ka tirsanayd howlgalka midowga Yurub ee Asbaydis ee xiriirka la leh waxa loogu yeero xasiloonida iyo ilaalinta maraakiibta ganacsi ee maraya badaha kala duwan. Waxayna waayihii dambe si aad ah uga howlgelayeen diyaaradahan ay leedahay dowladda Jarmalka xeebaha badda cas, iyagoona sheegay in ay ka ilaalinayeen maraakiibta reer Yurub weerarada Xuutiyiinta Yemen. Sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca xukuumadda Baarliin, markab ay leedahay dowladda Shiinaha ayaa isticmaalay iftiinka laserka, kaasoo ugu dambeyntii wax u dhimay diyaaraddan iyo raggii saarnaaba. Natiijada diyaaraddaas ayaana noqotay in ugu dambeyn si degdeg ah loo joojiyo guud ahaan howlgalladii ay sameynaysay iyadoona ku degtay saldhig milatari oo ku yaala gudaha dalka Jabuuti. Waxayna dhacdadan xoojisay xiisadda u dhexeysa labada dhinac. Dowladda Jarmalka ayaana si degdeg ah ugu yeertay safiirka xukuumadda Beijing u fadhiya Baarliin, iyadoona falkaas ku tilmaantay wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka mid gebi ahaantiis aanan la aqbali karin. Dowladda Shiinaha ayaa dhankeeda beenisay islamarkaana ganafka ku dhufatay dhammaan eedeymaha ka yimid Jarmalka. Warbixinta wargeyska oo gunaanad ku sii dhow ayaa sheegaysa in kulanka la filayo in uu dhex maro midowga Yurub iyo Shiinaha taariikhdu marka ay tahay 24-25 bishan aynu ku guda jirnay ee July uu u muuqday mid guuldarro ku soo idlaan doona, maadaama uu jiro muran hore oo ku saabsan dheelitirka ganacsiga, taageerada Shiinaha ee Ruushka, iyo xiisadahan soo laalaabtay ee u dhexeeya Beijing iyo Baarliin. Nidaamka Ala Sacuud oo gaalada markan oo ogolaaday in guryo ay ka iibsan karaan gudaha dhulka Sacuudiga, iyo arrinkan oo dhabanahay si ay ku noqotay bulshada muslimka. Warbixina lagu daabacay wargeysyo uu ka mid yahay The Economist ayaa lagu sheegayaa in xukuumadda camiilka ah ee Ala Sacuud ay markan ugu dambeyntii ogolaatay in gaalada midbada kala duwan leh ee ku kala sugan daafaha caalamka ay guryo ka iibsan karaan gudaha dhulkan barakeysan. Golaha wasiirada Sacuudiga ayaana ansixiyay sharci cusub oo ay ku meelmarinayaan in bulshada ajaanibta ah ay dhulalka ay doonaan ka iibsan karaan gudaha Sacuudiga markii la gaaro bisha Janaayo ee sanadka soo aadan 2026. Tani ayaa qayb ka ah ay dowladda Sacuudigu leedahay aragtida 2030 ee uu gadaal ka riixaya Maxamed bin Salmaan, kaasoo ay sheegeen in ay kaga maarmayaan wax soo saarkii shidaalka islamarkaana ay ugu jihaysanayaan in ay sameystaan il dhaqaale oo taa ka duwan. Qorshahan waxaa gacanta loo geliyay shirkadda real estate ka sameysa ee Reega, iyadoona dadka ajaanibta ah ka iibin doonta dhammaan dhulalka iyo guryaha ay ka doonayaan gudaha Sacuudiga. Bulshada muslimka ah ayaa tani si aad ah uga qayla dhaamiyey, maadaama haddii gaaladu ay deegaan ku noqdaan dhulkaas ay filashadu tahay soo gudbinta dhaqanno ka xunxun kuba hadda ay la yimaadaan xilliyada ay ku joogaan dalxiiska gudaha Sacuudiga. Nidaamka Ala Sacuud ayaana sida muuqata marba marka ka dambeysa waxa uu u xoobsiibanayaa dhaqanba dhaqanka kale ee uu ka liito, middana waa tallaabo kale oo uu doonayo nidaamka Ala Sacuud in uu ku caadiyeeyo wada noolaashiyaha bulshada muslimka ah iyo gaalada ka kala yimid daafaha caalamka ee wata dhaqannada kala duwan. daah ka qaadis lagu sameeyay dhibaatooyinka dhabta ah ee ay wajahayaan Yuhuuda marka laga soo tago awoodda kooxaha muqaawimada Filistiin iyo maqaal quus ka muujinaya rajada sahaynada ee ah in gabi ahaanba ay la wareegaan dhulka Filistiin. Warbixin ay si wada jir ah u daabaceen wargeysyada The Times iyo Globalist ayaa daah looga qaadaya qadarta dhabta ah ee ay wajahayaan maamulka gumaystaha Yuhuuda, taasoo ka baxsan marka laga hadlayo tan military ee kaga imaanaysa kooxaha muqaawimada Filistiin. Sida warbixintu ay tilmaamayso, dhibaatada ugu weyn ee ay hadda sahaynadu wajahayaan waa fikir ideolojiyadeed oo ay kala kulmayaan shacabka reer Filistiin iyo in bulshada muslimka ah ee halkaas ku nool yihiin kuwa dhiiggoodu uu ku milan yahay Yuhuud nacaybka. Bulshada reer Filistiin waxay warbixintu sheegaysaa in si aad ah mar waliba ay ugu tahmaan in gacantooda ay soo gasho Tel Aviv, Ramallah iyo Haifa, ayna arkaan iyagoo barakiciyay guud ahaan Yuhuuda ku nool gudaha Filistiin. Fikirkaas ma ahan mid military, balse waa mid diimeed oo si qalbiyan ay u haystaan shacabka reer Filistiin, ayay warbixintu leedahay. Waana qatar ku wajahan Israa'iil oo aysan wax isbeddel ah ku samayn karin wax waliba oo ay sameeyaan. Wargeyska Globalist oo kale waxa uu sheegayaa in bulshada Filistiiniyiintu aysan weligood marna ka tanaasulin aragtidooda ah in ay iska xoreeyaan shacabka Yuhuuda. Sidaa darteed, Israa'iil iskuma dayi karto oo xitaa kuma dhiiran karto ka hortagidda iyo burburinta wax dad niyadda ugu jira, calaamadaha bulshada iyo hadafyada ay hiigsanayaan. Waa qodobka saddexaad ee sida aadka ah ay ula dhibaatoonayaan bulshada Yuhuuda, islamarkaana aysan suuragal ahayn in ay ka guuleystaan. Waxay warbixintu leedahay rasaasta muuqata iyo duulaanada militari marka laga soo tago, bulshada Filistiiniyiintu ma ahan kuwa weligood ka tanaasulaya fikirkooda. Gabagabadii falanqaynta uu sameeyey wargeyska Globalist waxay caddaynaysaa in halista ugu weyn ee sahaynada waqti xaadirkan ku xeeran aysan ahayn weerarada ay kala kulmayso kooxaha muqaawimada Filistiin, balse duulaanka ugu xooggani uu yahay fikirka diimeed iyo Yuhuud nacaybka ay ka siman yihiin muslim waliba oo Filistiini ah, iyo sida ay ugu adag yihiin dhulkooda, islamarkaana mar un ay ugu tahmayaan in ay iska dulqaadaan cadowgan arxanka daran. Maraykanka oo dalalka Jabaan iyo Australia ku jiidaya dagaalka Shiinaha iyo Taiwan. Warbixin lagu daabacay wargeyska Financial Times ayaa daah looga qaadayaa in Maraykanku uu si aad ah u doonayo in uu ku qanciyo dalalka Jabaan iyo Australia in si cad ay uga qayb qaataan, islamarkaana ay door muhiim ah ka ciyaaraan dagaalka Shiinaha iyo Taiwan haddii uu qarxo. Maraykanka ayaa si gaar ah wadahadallo ula qaatay wasiirada difaaca labadan waddan oo Australia iyo Jabaan, waana sida uu sheegayo shaqsi xogogaal u ahaa wadahadalladan. Donald Trump ayaa sheegay in gabi ahaanba uu joojin doono xiriirka is-afgaradka military ee kala dhexeeya Jabaan iyo Australia haddii aysan aqbalin tallaabadan ay ku difaacayaan Taiwan marba haddii Shiinuhu uu weerar ballaaran soo qaado. Sida cadna, Washington waxay doonaysaa in labadan waddan ay si buuxda u caddeeyaan mowqifkooda ku aadan arrinkan, taasoo qayb ka ah istaraatiijiyadda xakamaynaysa Shiinaha ee gobolka Indo-Pacific. Guraanadkii warbixintu waxay sheegaysaa haddii Jabaan iyo Australia ay ku soo biiraan dagaalkan, in laga dhexli doono cawaaqib ay ka mid yihiin ballaarasho ku timaada dagaalkan isagoo ku faafi doona gobolka oo idil, burbur dhaqaale, xasilooni darro ku timaada suuqyada saamiyada caalamka, iyo in gobolka Indo-Pacific uu noqdo halka ugu kulul ee dagaalka qarnigan 21-aad. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan ku hakinaynaa maanta xubinta aad ku dhegeysateen qodobadii ugu waaweynaa ee ay nashriyeen jaraydyada dunida.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاجة
وهجاك. Maxaan ka naqaanaa madficii ugu horeeyey ee muslimiintu sameysteen ee wacdaraha ka dhigay dagaaladii lala galay gaalada Yurub? Horumar intee leeg ayayse muslimiintu uga jiraan xadaaradda dhanka hubka caalami ahaan? Warbixintan soo socota waxa umuurahaasi inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Warbixintan waxaan ku soo koobi doonaa, hadduu Allaah ogolaado, doorka taariikhadda iyo saameynta militari ee madaficda cuthmaaniyiinta, gaar ahaan madfici weynaa ee Dardaniil, oo si cajiib ah uga qayb qaatay difaaca boqortooyada cuthmaaniyiinta xilligii weerarka Ingiriiska ee 1807 miilaadiga. مدافيع راس ولا سمي حلقي سلطان محمد الفاتح سنة كون أفر بقول لحظني أفرتي وحايم بوجيان أبودة فرصمة هرأو جرتي يستهب كاس تاريخ غابل أولا هايين سامين استراتيجية قرنيو كدو مركي لسميي دغال كدر دانيل كوقيبكا خلاف سياسة دي ميد ميريتريا أولحي بقرتي دي عثمانيين تا إنجريسكا فرانسيسكا يروشكا ينقضي ميد تاريخ لكو غالي يضو لغو حسوستو دور كلام فلانكا هي مدافيع دي عثمانيين تا كواسا صوبو نقضي إن إنجريسكو كو قول درستو دمي عيسي آها إنو قبصدو إستنبول هذا بو حانيقي دونا أسالكا نقشادا يأويدا مدفع عدر دانيل دوركا وكاقات تيدالكا يسيدا وتسالوية هاي كارتدا فرصموية عثمانيين تا سيوك لانا وحا حسيد موضان سيدا تكنولوجيا دي هورا يولي سامين اوغي يولان كارتو حالدو دغالو عسري آه قنتالي عثمانيين تا وقيب كاها مدفع عدر دانيل يكو قولي ستيني خسائر حوغن غارسيان مراكيبت إنجريسكا هير و خساريه لما شكبت أفرتان لبا إسكري لاو عنا أغارو لبا بقل صدن إشان كالي هالك أفر كالان لوغو ويكا دي مركي عثمانيين تو أسمايين دو قيمة علوسو مدفيع دلوه ديك سدا وقيب كاها قنتال كدر دانيل كاس وحليقاسي سادح قرن كار لسو ساري إسلا مدفيع دان يديك سين عثمانيين تا وحي الله في الليقي آهايين كواكو خصب أدميرال كيهو قاميني عدمدي إنجريسكا جون توماس داغورث إنو دي بواقرتو دغالكا بشي ماج يا سنتك يكون سديد بقول يتضبادي ميلاديكا سواش هل كان كرلتا وحايا هيد سدي مراكيب تعسريقا إنجريسكا وحليقا لو أركي كو يقوميهم سانا وقنحو قنا مدادا سي أي دي بقرشو قسمين فقاراها صوبكو أدن مدافيع قاركوت كيميد قرنية دي لحاوها حليقا لسو ساري سؤالاً وحكى جوابي تفافتراها موسوعة سؤالها إي جوابها كاس أكفل علي إن عثمانيين تأسيب وحد أوغايين وحترك مدافع ذا سيهارك أوغاريو وحين هرأ وسو تجابيين أيويري داقالو سيابوك لدونا أوقيب قلن دولذي كسهر جيد عثمانيين تا مدافع ذا لوي قاندر دانيال أومان تا لغوصو بانديقو متحفك لوكي ذي هوبكا يوضنك إنجريسكا وحصل دانك عثمانيين تا عبد العزيز وهدي ذي بقرات ذي دالكاس كاس وبقرتوية ذي عثمانيين تا يكولا دغالي مجرتي عدم ذي إنجريسكا هوب كان أمام مدافع ذن وحسانت كيكون أفر بقول إحنا أفر تي ميلادي قسمي إنجينير كي عثمانيين تا إلو مقا عابي جري منير عالي إساو كغسو قال اندارانا يفر سمداسي مدافع كوي تبان سانكار حلي قاسي لسو ساري كاس ونشقذي سلمار كان وصو ساري إنجينير ري هنقريا ولو مقا عابي جري أوربان مركي قوه ريسان وحالو أذيك سيدة هوبكا أوربان قوذو منتي عثمانيين تكو قادين قسدن ديني يا سنة كيكون أفر بقول كنتن سدح دي ميلادي غا سدح كميدة مدافع دي عثمانيين تو عانك كو أهايان أيالا شغالي كاقب قاتين إن عدمدي بيزن ضيادة أو مدوكون سانو كبادن كوهر سوغنيد أوذي مسلمين تا أي كو صور عضو كعانت عثمانيين تا مرك لغا هدلايو مدافع دادر دانيل أو فكرة دودا كتيميد لغانا سوهر مريق انتا لدي اسميه أوربان وحولها تاريخ خفوق حلق لوقو لشتسامين توضا سوالك مدافع دانو حوصوت حانا وحي كدن بي قرنق لوي تبناد ميلاديقا وحالو مركي اقوري سكسو مقدشيناها هالكاس يوكاها هرمر لغا سميهو بهرلو استعمال جري أولو يقاني أول أموران أولو ليا تاسولو اذيك سني بارودا سيو قرحض أمرساس يوغا رعضو dhamaadkii qarniga 13aad madfac qaab kan u sameysanaya waxa uu gala dagaalada oo noqday hub joogto ah oo loo adeegsado weerarada iyo difaacada intaba intii lagu guda jiray qarniga 14aad madaficadu waxay gaareen meelo badan sida Awraasiya, Masar, Sham iyo Waqooyiga Afrika waqtigaas waxa la sameeyay noocyo kala duwan oo madafic ah sida kuwa waaweyn ee lagu talagalay in lagu burburiyo dhismayaasha xilliyada go'doominta iyo kuwa yaryar oo loo adeegsan jiray gantaalada tooska ah waxaana madaficadani buuxisay booska gantaalada taqliidiga ah ee ka dhacay hubkii Manjaniqa markii teknoolojiyada madaficada ay horumartay madaficadii hore waxay noqdeen kuwa fudud isla markaana dhaqsi dhaqaaqi kara taas oo ka dhigtay kuwa leh waxtar badan dhanka kale waxaa la sameeyay dhismayaal iyo difaacyo cusub si looga hortago waxyeelada xoogan ee madaficadu keeni karaan sidoo kale waxaa hubkaas ay bedeleen qaabka lagu dagaalamo badda maadaama ay markab kasta ka dhigeen mid awood u leh inuu dagaal fog ku qaado cadowgiisa intii lagu guda jiray casriga cusub gaar ahaan markii lagu daray farsamada xarijimaha jeexan ee godka madfacu marayo ee loo yaqaan refilling waxaa madfacu noqday mid aad u waxtar badan si toos ah u beegsada bartilmaameedyada gaar ahaan marka la dagaalamayo ciidamada lugta dagaalada ee gaalada ugu yaraan midka koowaad iyo kan labaad ee adduunka wuxuu madfacu noqday hubka ugu dhimashada badan waxaana uu soo bay khasaare aad u weyn xitaa maanta madfaca casriga ah gaar ahaan kuwa automatic-ga waxay u yihiin qaabkay ahaayeen kuwii dagaaladaasi inkastoo isbeddel lagu sameeyay cabirada iyo noocyada rasaasta badda iyo biriga intaba sida uu madfac u fiday markaa reegno hubkan casriga ah ee madfaca waxa uu markii ugu horeeyay ka yimid Shiinaha balse waxa ka dib qiyaastii 20 ilaa 30 sano gudahood waxa uu gaaray caalamka Islaamka iyo Yurub tacjisada ah sanadii 1320kii 1330kii miladiyada madaficdu waxa markii ugu horeeyay ka soo muuqan dagaalo ka dhacay Yurub waxaan si joogto ah loogu adeegsanayay weerarada xayiraadaha ay soo kale dagaalada furan ee martigelinaysay qaradaasi boqortooyada Uthmaniinta waxay dhankeeda kaalin weyn ka qaadatay horumarinta madaficda dagaalka iyo hubka rasaasta nool ee awlalka loo isticmaalo sidoo kale sida dowladda Uthmaniinta ee qayb weyn waxay ka qaadatay faafinta tiknoolojiyada cusub ee gudaha caalamka Islaamka markaan eegno bilowga madaficda ee farsamadooda lehed dowladda Uthmaniinta waxaan si cad loo ogeyn taariikhda saxda ah ee xilliga Uthmaniintu bilaabeen isticmaalka madfaca balse waxaa jira taariikho kala duwan oo la soo wariyay sida 1304-tii 1304-ta 1386-tii sidoo kale 1389-kii balse dhammaan waxay ku saleysan yihiin qoraallo ay sameeyeen taariikhyahanno ka soo dambeeyay xilliyadii la tilmaamay sida Caashiq Baasha Zaadah muarikhii lagu magacaabi jiray Nashri Kamal Baasha Zaadah iyo sidoo kale Shikari taasoo ka dhigta arrintaasi mid weli ay ka taagan tahay dood furan oo cilmi baarayaashu ay ku murinsan yihiin si kastaba ha ahaatee waxaa aad u suurtagal ah in Uthmaniintu ay la kulmeen teknolojiyadan cusub dhammaadka qarniga 14-aad waxay barteen madaficda iyo rasaasta ka timid wadamada deriska la ahaa sida mamaaliigta dhulkii loo aqoon jiray albunduqiya ee maanta loo yaqaan Venice ee ku taal dalka Talyaaniga Dubrovnik Bosnia Serbia iyo Bizantiyada kuwaasoo dhammaan baajaar la ahaa Uthmaniinta dhanka cadeymaha taariikhiga ah cilmi baare u dhashay Hungary oo lagu magacaabo Gabor Agoston oo ku takhasusay taariikhda militariga Uthmaniyiinta waxa uu qoray in madfac si rasmi ah uga bilaabmay boqortooyada xilligii Sultan Bayezid al-Awwal isagoo u cuskaday buugga timaarta oo ahaa diiwaanka dhulka ciidamada lagu siiyo ee xilligii Sultan Murad II waxaa la helay magaca nin la oran jiray Doobji Cumar oo ahaa askari khabiir ku ahaa madaficda tani waxay muujinaysaa in saldanadii Uthmaniyiinta ee xilligaaba ay u deergaroobaysay isticmaalka madfaca sida nidaam ama ciidan rasmi ah waxaan arrintaasi lahayd tijaabooyin hore ee guulo ay Uthmaniyiintu xaqiijiyeen waxay ciidamadii Uthmaniyiinta ee madaficdu adeegsadeen marar badan sida isku daygii lagu qaaday Istanbul sanadihii 1392-dii 1402-dii iyo 1422-kii balse kama aysan gaarin guulo muuqda oo la taaban karo si kastaba 1430-kii markay go'doomiyeen magaalada Salonika waxay si wax ku ool ah u adeegsanayeen madaficda sidoo kale markay la dagaalamayeen boqortooyadii Hungary sanadihii 1440-iyadii miilaadiga waxay wax badan ka barteen isticmaalka madaficda ee wateen gaalada iyo farsamada gawaarida difaaca oo labaduba ahaa xeelad dagaal oo Yurubiyiinta isticmaaliyeen tan iyo markaasna madfac waxa uu noqday qayb muhiim ah oo laga maarmin dagaalada Uthmaniyiinta sida ku diimaysan taariikhda xilligii ay Uthmaniyiintu furanayeen magaalada Istanbul 1403-dii waxay adeegsanayeen madaficda aad u xoogan si ay u burburiyaan derbiyada magaalada sidoo kale madaficdaas waxaa ahdaaftooda qayb ka ahaa inay quusiyaan maraakiibta cadowga ka hor inta aan la bilaabin go'doomintii magaalada Qostantiniya sanadkii 1403-dii wuxuu Sultan Maxamed Al-Fatih bilaabay diyaar garow militari oo xoogan waxa uu heshiisay la galay dowladaha deriska si uu uga fogaado halis dibadeed inta ay socoto go'doominta waxaan ugu muhiimsanay diyaar garowgiisa soo saarista madafic waaweyn oo awood u leh inay burburiyaan gidaarada adag ee magaaladaasi sidoo kale waxa uu ku sii talagalay ka qaybgalka dagaalka ee madfaca ku caanbaxa magaca Urban Urban oo ah nin u dhashay Hungary ayaa Sultanka u soo bandhigay xirfadiisa kaas oo takhasus u lahaa sameynta madaficda inkastoo markii hore uu mihnadiisa u bandhigay boqortooyadii Bizantiyada qaybta gabowda ee Roma haddana waxay u diideen maadaama aysan awoodin inay siiyaan lacagtii uu dalbaday sidoo kale ma aysan haysan dowladdaasi agabkii biraha ee lagu sameyn lahaa madfac weyn Urban waxa uu sheegay Sultan Maxamed Al-Fatih inuu awoodo inuu sameeyo madfac weyn oo jabin kara gidaarada magaalada Qostantiniya waxaa durbadiiba uu shaqadiisa ka bilaabay magaalada Adrana waxa uu qoday meel ballaaran oo dhulkaasi ugu shubo biraha la karkariyey waxaana uu halkaasi ka sameeyey mid ka mid ah madaficda ugu weyn ee abid la sameeyo xilligaasi kaas oo ah madfici Basilka oo sidoo kale loo yaqaanay madfici Urban dhir ahaan waxa uu ka badnaa 8.2 mitir miisaan ahaanna waxa uu u baahnaa in loo kala furfuro lana raro iyadoo la adeegsanayo 6.4 boqol oo nin afka madfaca markaan eegno wuxuu ahaa 76 sentimitir dhumuca derbigiisana waxay ahayd 20 sentimitir awood ahaana wuxuu ridi jiray qarxyo waaweyn oo markiiba burburiya gidaaro xoogan madfaca kale aan ka dhicin Urban isla markaana muhiimka wuxuu ahaa madfaca Dardaniil oo la sameeyey qiyaastii 10 sano kadib markii la furtay magaalada Istanbul waxa farsamadiisa lahaanin la oran jiray ustaa Munir Cali waxaan wala mid ah madfaci urbaan dhanka farsamada marka laga hadlayo miisaan ahaan madfacaasi waxa uu dhamaalay 17.8 tan dhirkiisuna wuxuu ahaa 5.2 mitir afka madfacana wuxuu ahaa 1.1 mitir dhanka awoodan wuxuu garaaci karaa masaafo dhan 2.4 kilometer labada madfacba waxay ka koobnaayeen laba qaybood oo la isugu xiray xirmo la wareejiyo taas oo suurtagelisay in la qaado lagana isticmaalo meelo kala duwan madfaca Dardaniil waxa uu sii shaqeynayay qarniyo dhowr ah ilaa 1807-dii markaas oo ka qayb qaatay difaaca magaalada Istanbul xilligii weerarka Ingiriiska oo hogaminayay Admiral John Thomas Dugworth madfacan ayaa riday rasaas culus si uga hortago in maraakiibta Ingiriiska u gudbaan marinbiyoodka Bosphorus cilmi baaraha lagu magacaabo Gabor Agoston waxa uu sheegay in madafiicda waaweyn ay hore uga soo muuqdeen Yurub balse Cuthmaniyiinta gaar ahaan Maxamed Al-Faatix uu beddelay heer ka sarreeya sidii ahaayeen Axmed Khan waxa uu xusay in labada madfacba laga sameeyey biraha la karkariyay ee loo yaqaan bronze oo si gaar ah loo habeeyey si aanay u kala qaybsamin ama u jilicin inta lagu guda jiro ridida madfaca waxa uu tilmaamay in marka la shubayo birta kulul haddii aan si siman loogu qaybin caariyada ay keento in maadada qasdiirta isku urursato meel keliya taasoo keeni karta kala duwanaansho adag iyo jilicsanaan gudaha derbiyada madfaca awoodda madfaca urbaan iyo farsamooyinka cuthmaaniyiinta marka laga hadlayo madfaci urbaan waxa uu ridayay 3-7 xabo maalinkii waxaa loo baahnaa in lagu qaboojiyo saliid saytuun si aan ugu holcin kulaylka rasaasta hal abuurka hogaamiyaha cuthmaaniyiinta ee Maxamed Al-Faatix waxaa mujaahidkaasi ahaa hogaamiye leh aqoon farsamo oo sarreysa waxaanu xilligii furashada Istanbul ka fikirayay sida loo isticmaalo madafiicda si loo burburiyo maraakiibtii Bizanta ee ku sugnayd marinbiyoodka Bosphoriska wuxuu la yimid fikradda ah in la sameeyo madfac hubiyaal ah si rasaastu si toos ah dusha uga garaacdo maraakiibta wuxuu ku guuleystay hirgelinta madfac noocaas ah oo wax weyn ka taray guusha furashada magaaladaasi intaas aynan uga dhantahay warbixintii aan ku falanqaydeenay madafiicda dowladda cuthmaaniyiinta kuwooda ugu waxtarka badnaa iyo kaalinta ee dowladdaas ku lahayd horumarinta madafiicda goobaha dagaalka ilaa hadda la isticmaalo
وهجاج ودهن انتاس ان كوسو غباغبيناي برامجكا عالم اليوم كلتي دمبي ايا انو بلنا سدا اينا بدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بشرى لارض نزلت في نواحيها
بشرى 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 كانكم